14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Judina je posjedovala mističnu prirodu i bila je veliki umetnik. Izjavio je slavni pijanista Bela Davidović o jednoj od najprovokativnijih pijanista 20. veka, ruskoj umetnici Mariji Judini, kojoj ćemo posvetiti današnju emisiju i koju smo na početku čuli u odlomku iz Beethovenovih Dijabeli variacija. Dobar dan vam želi Bojana Žižić. Iako je posljednji put nastupila još 1969. godine u Moskvi, iako nikada nije svirala izvan Rusije, osim dva izuzetka, boravka u Leipzigu 50. i koncertne turneje po Poljskoj 54. Marija Judina izaziva pažnju i 40 godina nakon smrti. Njen ogroman talenat, erudicija i originalnost sveži su i danas kao što su to bili i u vreme kada je svirala, a o čemu svedoče sačuvani snimci koji su dugo bili skriveni i dostupni samo u Rusiji. Od trenutka kada je dragocena muzička arhiva čuvene ruske diskografske kuće Melodija otkrivena celokupnoj svetskoj javnosti, nekada samo ruska muzička legenda postala je svetska muzička zvezda. Danas njene snimke objavljuju prestižne diskografske kuće koje snimljene interpretacije Marije Judine svrstavaju u izvođačke vrhove stoljeća. Upravo na Philipsovom izdanju iz 1999. godine, naslovljenom Veliki pijanisti 20. veka, nalaze se i interpretacije Marije Judine. Njeni se snimci mogu naći i na kompakt diskovima izdavača veoma specifičnog, elitnog izbora izdanja, kakve je, na primjer, ugledna Harmonija Mundi. Upravo je ova kuća objavila nekadašnje melodijeno izdanje sa izvođenjima Marije Judine muzike Franca Schuberta i Igora Stravinskog, autora čija će dela Marija Judina svirati nama danas. Na početku slušamo Schubertov Impromptu broj 1, a svira dakle Marija Judina. Marija Judina je rođena 1899. godine u Navelu u provinciji Vitebsk u Belorusiji. Ovaj podatak važan je zbog toga što je upravo Vitebsk nekada bio kulturno žarište, mesto koje su savremenici nazivali Atinom Belorusije. Njegovi stanovnici, ujedno i prijatelji i poznanici Marije Judine, bili su, na primjer, i Nađa Leže, Kazimir Malević i Mark Šagal, no nisu to bile jedine znamenite ličnosti tog vremena sa kojima je Marija Judina kontaktirala. Bila prijatelj, dopisivala se. Ne samo njen talenat, nego i inteligencija i izuzetno obrazovanje omogućili su joj da prevaziđe granice Rusije iz koje gotovo da nikada nije izašla i da uspostavi duga i sadržajna prijateljstva sa nekim od velikana prošlog stoleća. Njene kolege bili su Šostaković i Sofronicki, a posljednje decenije života redom se dopisivala sa Stravinskim, Nonom, Stockhausenom, Adornom, Bulezom, Messiaenom i mnogim drugim istaknutim muzičkim, ali uopšte kulturnim ličnostima Evrope u kojoj gotovo da nikada nije bila, osim dva pomenuta slučaja. Staljinistički sistem, sa kojim se naravno nije slagala i čija je žrtva na neki način bila i ona, razlog su zbog kojeg Marija Judina nije nikada svirala izvan svoje zemlje. Njena buntovnička priroda i dosljednost u stavovima nisu je dopuštali da pravi kompromise sa režimom, te je bila kažnjena tako što svoj talenat nije mogla da za života predstavi publici izvan svoje zemlje. No zanimljivo je da uprkos tome, uprkos hrabrosti da otvoreno prkosi režimu, na svoje koncertne programe, na primjer, bez ustezanja stavljala i zabranjena dela, nikada ne je bila uhapšena ili na bilo koji način fizički ugrožena. Imala je smelosti da se suprotstavi svakom i bori za svoje stavove u vreme najveće represije, dakle u Staljinovo vreme. Otvoreno je istupala branivši modernizam u vreme kada je Staljin zahtevao konzervativizam i angažovanu umetnost. Nije se čak plašila ni otvorenih sukoba sa samim Staljinom. Međutim, ipak nije poslata u gulag, nije osuđena na smrt, nije ni zabranjeno ni da radi. Naprotiv, postala i profesor na Moskovskom konzervatorijumu. Nije bila ugrožena čak ni onda kada je Staljinu slala vrlo oštre, bezobrazno oštre poruke o njegovoj politici. Ovakva skoro jedinstvena tolerancija jednog neverovatnog tiranina objašnjava se time da je baš Marija Judina bila omiljeni Staljinov pijanista. Jedna od anegdota govori o tome kako je Staljin čuo jedan je nastup sa orkestrom na radiju i tražio da mu se odmah donese snimak. Niko se nije usudio da mu kaže kako je u pitanju bio direktni prenos, nego su sve muzičare iz orkestra, kao i Mariju Judinu, u 4 sata ujutru vratili u studio da snime celokupni program. Bila je jedna od retkih koja mu je rekla šta o njemu misli i to preživala. Međutim, zato nikada više nije svirala van Rusije. Njena ličnost je ipak bila dovoljno jaka i provokativna da joj se otvorila mogućnost za kontakte sa kulturnom elitom tadašnje Evrope. Sa Stravinskim se najzad 1962. godine i upoznala i svirala na koncertu povodom njegovog 80. rođendana. Sada ćemo je slušati baš u interpretaciji muzike Igora Stravinskog. Slušat ćemo stav iz njegovog koncerta za klavir i duvačke instrumente. Marija Judina svira u sve savezni orkestar radija i televizije, a diriguje Genadi Roždestvenski. Marija Judina je umrla u Moskvi još 1971. godine, a ipak njene interpretacije govore o pijanisti čiji je muzički ukus i odnos prema izvođenju izrazito modern. Zato su je vlasti u to doba sa odobravanjem isticale kao revolucionara među umetnicima, to je sve dok nisu otkrili ono što Judina uopšte nije ni krila, a to je da je veoma religiozna i da redovno ide u crkvu. Oduvek je imala jasnu sliku o tome kako i zašto nešto želi da svira. Još kao student je dovodila u pitanje uputstva za izvođenje koje su je davali profesori i često unosila promene u tradicionalnom odnosu prema tempu, dinamici ili nijansiranju, ponekad čak i suprotne izvornom kompozitorovom zapisu. Schubertova impromptija, prave romantičarske minijature, najčešće tumačena upravo sa osnovnog polazišta, Marija Judina je snimila 1964. godine i u njima otkrila sasvim drugačiji svet od onog koji su nudili čak i vrhunski pijanisti. Otvoreno i ponekad prenaglašeno emotivnost, mnoštvo rubata, potencirane kontraste kao uobičajene elemente njegove muzike, koje su isticali gotovo svi pijanisti njenog vremena, zamenila je nečim drugim, ali je pritom uspela da ostane stilski precizna. Svako neočekivano rešenje plod je ne samo sigurnosti u izvođački instinkt i talenat, nego i slobode, koja počiva na velikom poznavanju svakog dela literature koji izvodi. Zato njeni zvučno vrlo originalno i prepoznatljivo oblikovani impromti Schuberta ne dovode u sumnju poštovanje kompozitora, ne nameću pitanje da li se možda radi u izvođačkom egzibicionizmu, nego otkrivaju nove dimenzije Schubertove muzike, a pre svega sadržajnu i ekspresivnu dubinu ovih ipak samo minijatura. Muziciranje Marije Judine, koju smo upravo slušali u tumačenju Empromptija Franca Schuberta, još jedno je svedočanstvo veličini i raznolikosti ruske pijanističke škole, čiji je ona pravi izdanak, i to baš u otvorenosti za svaki, pa i najintrigantniji pristup. Njeno školovanje je teklo uz najbolje predstavnike ove škole. Prvi učitelj bila joj je Frida Teinelbaum-Levinson, Rubinštajnova učenica, a od 1912. studirala je na Petrogradskom konzervatorijumu sa Anom Esipovom, Vladimirom Drozdovim i Felixom Blumenfeldom. Istovremeno je na Petrogradskom univerzitetu studirala i 1917. diplomirala i istoriju i filozofiju. A filozofiji se posebno posvetila tokom dvogodišnjeg prekida solističke karijere – između 1918. i 1920. zbog bolesti, kada se vratila u rodno mesto. 1920. međutim, vraća se ipak u tadašnji Leningrad, gde nastavlja studije klavira, ovoga puta sa Leonidom Nikolajevim. Rečeno je već da su njene studentske kolege bili Šostaković i Sofronicki, sa kojim je 1921. godine podelila nagradu Anton Rubinštajn. 1923. postala je profesor na Leningradskom konzervatorijumu, a tri godine kasnije upoznala se sa slavnim dirigentom Otom Klempererom, koji je do kraja života ostao zadivljen ne samo njenim pijanističkim umećem, nego sveukupnom ličnošću. Tečno je govorila francuski i nemački, a po svedočenju mnogih slavnih savremenika bila je otvorena za sva iskustva i uvijek imala veoma originalni način mišljenja. Nije marila ni za šta drugo osim za umetnost i intelekt. Spoljašnji izgled joj do te mere nije bio važan, da je često svojom pojavom zbunjivala svoje buduće studente. Po jednom svedočanstvu, jedan od mladih muzičara, koji je polagao prijemni ispit, zapitao se ko je ta zastrašujuća stara raščupana motka u koja sedi u komisiji i koja liči na jednu ludu ženu iz njegovog mesta. Leningradski konzervatorijum je napustila 1930. zbog koncertne aktivnosti, ali je 6 godina kasnije prihvatila profesorsko mesto na Moskovskom konzervatorijumu. Deo rata, međutim, provela je radeći kao bolničarka u jednoj moskovskoj bolnici. Koncertnu karijeru je obnovila 1945. ali njen oduvek napet odnos sa vlastima uticao je ne samo na to da njeno delovanje ostane u ograničenom krugu unutar Sovjetskog saveza, nego je, kada su se odnosi još više zaoštrili 1951. godine, izbačena sa Moskovskog konzervatorijuma. Uprkos svemu, ova dama čeličnih prstiju, poetskog temperamenta i muškog kreativnog intelekta, kako su to pisali hroničari njenog doba, obeležila je čitavu jednu epohu i generacije ruskih muzičara, i to ne samo kao virtuoz opremljen vrhunskom tehničkom veštinom, nego pre svega kao jedinstveni individualista, retko širokog obrazovanja i talenta. Mi ćemo današnju emisiju koju smo posvetili ruskoj pijanistkinji Mariji Judini završiti njenim interpretacijama muzike Igora Stravinskog. Ovoga puta slušat ćete serenadu za klavir u A-duru. Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, a ja sam Bojana Žižić.